Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Лидерот на опозицијата Питер Датон одговори на предизборниот буџет на лабористите, велејќи дека Австралија се наоѓа во пресвртен момент, или, како што буквално вели, a sliding doors moment. Тоа е референца за филм од 1998 година за блиски промашувања и како поинаква одлука би можела да го промени текот на иднината. На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, повеќе на оваа тема од прилогот на SBS News од Wing Kwan, која известува дека Датон го искористил моментот за да го испорача буџетот на коалицијата доколку победи на престојните избори со фокус на имиграцијата, домовањето, енергијата и трошоците за живот. Во домот на парламентот, лидерот на опозицијата Питер Датон го започна својот одговор за буџетот, велејќи им на пратениците дека Австралија е во, цитат, пресвртен момент. Секои избори се важни, вели тој, но овие се поважни од другите во поновата историја, бидејќи ова е пресвртен момент за нацијата. И додава дека доколку повторно биде избрана владата на Албанезе, тоа ќе значи не само уште три мрачни години, туку ќе биде потребно многу подолго закрепнување од повеќе економски грешки и просперитетот на земјата ќе биде оштетен во следните децении, вели Датон.
Every election is important, but this election does matter more than others in recent history. It is a sliding doors moment for our nation. A returned Albanese government in any form won't just be another three bleak years. More economic mistakes will take a lot longer to recover from. Setbacks will be set in stone and our prosperity will be damaged for decades to come.
Господин Датон им се обрати на австралиците, ветувајќи дека ќе се фокусира на имиграцијата, домовањето, здравјето и безбедноста на заедницата доколку биде избран за следен премиер.
Tonight I commit a coalition government to the following. We will introduce four critical pieces of legislation on the first sitting day in the next parliament. One, the energy price reduction bill. Two, the lower immigration and more homes for Australians bill, the Keep Australians Safe bill, and the guaranteed funding for health, education and essential services bill. This is my signal to the Australian people of what my priorities will be in government.
Истакнувајќи ја својата посветеност да се справи со зголемените трошоци за живот, господин Датон исто така објави неколку политики за помош доколку коалицијата победи и формира влада, меѓу кои и преполовување на акцизата за гориво во период од една година, пошто мерката би се ревидирала. И ветува дека ќе се погрижи тоа да се случи на првиот ден на заседавање на парламентот.
A coalition government will halve the fuel excise for 12 months. And then we'll review it and we'll make sure that that comes in on the first day that our parliament sits.
Коалицијата исто така планира да се откаже од следниве фондови на лабористите. Rewiring the Nation Fund, вреден 20 милиарди долари. Housing Australia Future Fund, вреден 10 милиарди долари. И даночниот кредит за клучни минерали и зелениот водород во вредност од 16 милиарди долари. Господин Датон исто така вети дека коалицијата ќе го намали обемот на јавниот сервис и наместо тоа ќе инвестира во клучни услуги.
In line with our national interest, we will continue to invest in essential services and critical areas of the economy, like health and aged care, veteran support, the NDIS, Indigenous affairs, childcare and defence. We won't cut frontline service delivery roles. We will ensure that the services Australians rely on are sustainable.
Во однос на намалувањето на трошоците за енергија, господин Датон вели дека неговата влада ќе инвестира 1 милиарда долари во фондот за инфраструктура за клучен газ за да го зголеми гасоводот и капацитетот за складирање. Тој исто така рече дека коалицијата ќе намали програмата за постојана миграција за 25% и ќе спроведе построги ограничувања за странските студенти. Коалицијата исто така ќе понуди финансирање од 400 милиони долари за подршка на менталното здравје на младите. Лабористите одговорија на буџетот на Датон, а министерот за образование Джейсон Клер рече дека доколку коалицијата победи, ќе ги натера австралиците да плаќаат повеќе данок.
I know it sounds unbelievable, but it's true. If Peter Dutton wins the election, you'll pay more tax. So the stage is now set. If Labor wins the election, your taxes will be lower. If Peter Dutton wins the election, your taxes will be higher.
Сојузните избори треба да се одржат на 3 мај.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.